Zveriniak. Pozdravljeni, spet sem z vami Breda Kralj, ker se ukvarjam z vedenskimi vzorci hišnih živali, je tudi danes z nami gostja z zanimivim živalskim poklicem. Metka Lamovšek je negovalka pasje dlake.
Pozdravljena.
Hišne živali se znajo in tudi želijo negovati same. Z drgnenjem, praskanjem, grizanjem, recimo zlizanjem. Zakaj to premalo? Kaj so razlogi za dopolnilno nego hišne živali?
Predvsem higiena, ker se sam pes oziroma mačka ne more, v bistvu nima pogojev, da bi se lahko sam čisto čistil.
Je to prišlo zaradi tega, ker gre ljudem na živce, da se pes liže po genitalijah, pa zgleda kaj na opica, pa mu prepovedujejo, pa ga sami umivajo, ga sami čistijo. A je to povezan s tem, da ima urejen človek tudi urejenega psa?
Lahko temu tako rečemo, ja.
A so v slovenskem povprečju križanci pa mešanci enak skrtačeni pa sijoči kot rodovniški psi ali ne?
Vse je odvisno od lastnika, kako tretira svojega psa. Redno negovanje psa pripomore v veliki meri tudi k temu, da pes ostane zdrav.
A se psi čistijo manj, ker računajo na nego človeka, ali bi se čistili več, če ga človek ne bi čistil na ta način, kot ga čisti?
Pes in mačka se bosta vsakemu primeru sama čistila, kakor si bosta lahko, a ne?
Kako pa je s temi živalmi, ki ne grejo ven na cesto? Kaj pa je z nego tistih, ki ne korakajo po pročnikih? Kaj potrebujejo te živali? A potrebujejo sploh nego skrbnika ali ne?
Absolutno jo potrebujejo. Vse živali potrebujejo nego skrbnika, sploh pa živali, ki živijo v stanovanjih. Nimajo pogojev, da bi se sami očistili. Recimo vidimo kužka v parku, ki se trklja po travi. To pomeni, da si sam čisti kožuh, ampak večinoma lastniki v tem primeru ustavijo psa, ker se bojijo, da se bo še bolj umazal.
Kaj pa je osnovna njega?
Osnovna higiena psa, mestnega psa ali vaškega psa ali kakršnega koli psa, osnovna njega so njega oči, njega zobovja, kremplji in ušesa.
Kdaj se začne njega, kdaj je potrebno mladiča krtačiti, a ga sploh krtačimo?
Super je, da mladička navadimo na krtač že zelo zgodaj. Pri 2-3 mesecih, pri 5, 7, 6 mesecih on že spušča prvi puh in ta puh mu je treba odstraniti, sam si ga ne more.
Vsak dan?
Ja, na začetku vsak dan, ker pač dlaka izpada. Če ne bomo mi skrtačili skrtačo, jo bo pustil na kavču.
Kaj pa je z ušesi?
Pogosto pozabljamo na ušesa, ker se nabira v njih maslo in olje. Plus tega, da dolgodlakim živalim raste noter tudi dlake. In to je idealno, da pride do razno raznih vnetij in poslabšanje sluha. Zato moramo čistiti ušesa.
Ti, ki imajo cimo zuni v vrtu kakšno kotlo narejeno in so večino časa zune, potrebuje enako vredno nego kot te psi, ki so v stanovanju, ali ne?
Enako vredno.
Kako pa to lahko človek izvaja, če ne vidi? Mi smo tako narejeni, da vidimo, da je pes umazan, da ima drede in začnemo pač krtačiti psa, pes se pa zdaj ne dovolj, zato ker ni vajen krtačiti. Damo psa na mizo, pa se s tem to vse skupaj poredi, ali kako to bo tega?
Kužka že od majhnega navadimo, da ga postavimo od tal. Majhne kužke lahko postavimo na mizo, idealno je na pralni stroj. Večje sicer malo teže, ampak je pomembno, da se ga dvigne od tal, ker on ima potem nek rešpekt. Različni načini, kako pripraviti psa do tega, da ga bomo lahko sproščeno krtačili, da bo pes sproščen in da boste tudi vi sproščeni. Predvsem je redno krtačenje psa, da je navajen na krtačo, najbolj učinkovito, ker ko je kožo že zafocljana, ne, je takrat soočenje s krtačo sigurno boleče. Se bojijo krtače, če jo uporabljamo samo takrat, kadar je že prepozno.
Kaj najpogostejši razlog ljudi, da vas pokličejo?
Je dlaka, kožuh.
Vi pridete na dom, ne?
Seveda.
Pridete na dom, dvignete psa, ga date v bano, ga umijete, skrtačite, postrižete, če je potrebno, uredite nohte in se poslovite. Kako pa pes doživlja to, da je nekdo prišel na njegov teren, da ga tlači v bano? Kako komunicirate z neznano živaljo?
Ja, seveda, na domu je malce drugače. Ne? Ko pride negovalec na dom, pride na kužka v teritorij. Tam je postopek malo dlje traja. Ker ko pride v salon, enostavno ima nek rešpekt, tako kot da bi prišel k veterinarju. Predvsem je pač treba spostaviti s kužkom nek stik, to pomeni, važen je prvi dotik. Kuško moramo dovoliti, da on nas pozna, on nas more prevohati, pogovoriti se je treba stranko, zakaj smo bili poklicani, kaj je problem, zakaj kužek ne morejo samega urediti in potem se začne. Zdaj, če je kužek zavozljan, je logično, da se upira lastnikovi krtači, ker ko se ga krtači samo takrat, kadar je že problem, noben pes, nobena mačka ne bo stala pri miru. Potem ga pa z dotikanjem prvo malo z rokami pomasiramo in začnemo krtačiti.
A vi najprej skrtačite, pa potem pošamponirate?
Odvisno od tipa dlake, od tipa kožuha.
Koliko tipo dlak pasih pa recimo vi približno?
Lahko bi rekla, da je, ne vem, 600 različnih tipov dlak, da ne štejemo mešance, a ne?
Zdaj, vse pokličem, recimo, pa si želim, da ostrižete mojega psa, vi pa za mojo pasmo prvič slište, kaj pa zdaj?
O, prej bi se pozanimala, literaturo bi najdla, šla bi na, seveda na internet, pogledati, če pa ima možnost, bi pa kar poklicala rejca, če obstaja v Sloveniji, kako se temu kušku striže.
Sprav ni vse en, glede na tip dlake, a mu bomo oblikovali brke ali ne, naprimer, da je meni vseeno, da to ni razstavni pes, ampak je pač pasemski pes, ki je dosta redek, da bi ga ostrigli za poletje.
Ne gre se zdaj samo za obliko. Gre se v celotni strukturi dlake in kožuha. A ne? Ne moramo vse puške po istemu principu krtačiti, česati, strižiti, briti ali trimati.
Ko imate psa pod rokami, verjetno čas začutite kakšne reči, ki niso prav zdrave pod prsti, a vi pošiljate ljudi s temi psi k veterinarju ali sami že znate ugotoviti, zakaj gre?
Absolutno. Vsakega kuška, ki ga negujem in ga imam približno eno uro pa pol na svoji mizi. To pomeni, ga temeljito razčešem, okopam, posušim in s tem vidim vse nepravilnosti na njegovi koži. Vse, ali ima kakšne spoščaje, ali ima kakšne bulice. Dostkrat se zgodi, da imajo kuški bulice, ker so dolgo dlaki, jih pa mogoče lastniki ne začutijo. To, če se ugotovi prepozno, je tudi za veterinarja neprijetna zadeva.
Stanovanskim psom dlaka odpada ves čas malo zaradi žarnic, centralne kurjave. Kako pa se krtači psa?
Psa se krtači v smeri rasti dlake.
Vi razdelite telo na nekažne kareje in se z enim delom telesa, recimo z bedrom, ukvarjate kar precej časa. Zakaj je to tako?
Krtačiti treba toliko časa, dokler ne dobimo efekta, da nam krtača že leti čez dlako.
Ampak dotikanje živali, recimo človek, ki se pogosto dotika svoje živali, a menite, da boljše razume svoje živali od človeka, ki svoje živali pač ne pozna pod prsti?
Absolutno, absolutno. Je sigurno...
A pa strat lep?
Seveda.
Kako se to prezentira?
Zelo ponosen je, ko je lep. Pes dobi, da pokončno postavo, ponosno držo.
A so manjši psi bolj ponosni od velikih v zvezi z to svojo prezenco ali enako?
Mogoče malo več te mali kuški. Dolgodlaki kuški se takoj vidi efekt, ko je ves zavozlan, umazan, prašen. Sicer mu tiste eno uro po pol ni nekak pogodu, ampak ko je čist, je to popolnoma
dobro. A to drži, da psi, ki nimajo analnih žlez, ki so imeli težave in so jim odstranili analne žleze, da po šamponiranju so zaradi tega umetnega vonja oziroma ker so brez vonja bolj nagneni hvaljanju?
Praktično ne poznam kuška, ki se ne bi po kopanju takoj hotel dati svojega vonja gor. Tudi, če bi ga mogoče hoteli malo parfumirati, se bo...
Kakšno je pa vaše mnenje o teh zelo popularnih frizerskih tečajih za živali?
Nujno so potrebni.
A gre za tle za pasme, za tehnike, za populizem?
Predvsem gre tle za tehniko. Striženje in sploh
tehniko... tehniko komunikacije?
Komunikacije, oboje.
A je frizer človeških glav potencialno dober frizer psov ali ne?
Absolutno ni dober potencialni frizer.
Koliko starinskih stylingov se je pa obdržalo do dneva današnjega? Kako je s temi trendi? Kje in kako jih spremljate?
V bistvu to niso trendi, ampak so standardi. Standard. Vsak pasemski pes ima standard. Recimo primer višavec ima postrižene ušesa v špičko, malo resic. A ne? To je standardna frizura. Lahko pa mu ne rabite pobrit ušesa.
Če pravite, da je bila oblikovana pasma, da je služila svojemu namenu, je najboljš, da se držim standarda, da bo pes najbolj srečen v tisti obliki?
Točno tako. Točno tako.
Je pri oblikovanju pomembnejše znanje o oblikah ali praksa?
Praksa. Praksa. Moramo ločiti kuške, v kakšnem okolju se nahajajo. Odvisno je od
okolja. In še naprej, a je bolj važna krtača ali tehnika?
Oboje. Tehnika in krtača.
Koliko živali imate vi doma?
4 mačke, 2 kuška in enega zajčka.
Zlati prinašalec pa je na čivava. A se tehnično razlikuje postopek pranja, striženja, čiščenja?
V tem konkretnem primeru njega predkopanje je ključnega pomena. Prvo preverimo stanje dlake, kože in morebitne prisotnosti zadalcev bolezni.
Kaj to pomeni?
To pomeni, da,
da kukate not.
Kukamo v kožuh, pregledamo, če imamo mogoče bolhice, če imamo mogoče kakšne druge parazite, da imamo. Iščemo zajedalce, potem s krtačino odstranimo grobo umazanijo, vozne in odpadajočo dlako.
To strižemo ali pobrijemo.
To skrtačimo. Skratka, odmrlo drako moramo iz psa skrtačiti. Od skrtačiti dol.
Velikost psa narekuje način rokovanja. A drži, da so mehni psi negovani pogosteje, ker so videti simpatični in igrajo vlogo žive igrače ali ne?
Čivava je zelo nekomplicirano negovati, razen, ker je treba pri njih skrbeti, so ušesa, učke in krempelčki.
Kaj pa je s temi tačkami? Psi, ki si ližajo tačke, a imajo vnete tačke ali imajo tik, se pravi neko motno vedensko?
Ne, to ni motna vedenska, to je sigurno pokazatelj, da je nekaj stačko narobe. Ali se je udrgnil, udaril, večinoma pa je predvsem vnetje blazinic tačk.
Še nekaj v zvezi s temi šamponi. 20 let nazaj smo vse pralke so se odrekovali s človeškim šamponom, danes je pa na tržišču cel kup te krame in prepovedi. Kaj s tem pehajem, kaj s temi šamponi? A vela to za zlato pravilo, da treba pasji šampon uporabljati za psa?
Absolutno, absolutno. Vse 20 let nazaj smo imeli tudi moški in ženski vsi isti šampon, ne? Tako je pa zdaj tudi pri živalih. Pač povečano je število, mislim, kuškov v gospodinstvih, veliko je standardnih psov in ne moreš vsakega psa z istim šamponom ukopati. Imamo šampone za kratkodlake in dolgodlake pse. Za dolgodlake pse šamponi ne smejo posebovati silikona, ker jim to vozlja dlako, predvsem pa ne smejo vsebovati alkohola.
Koliko časa pa pes rab, da okreva od šampona, da dobi nazaj svojo maščobo?
14 dni.
Ne glede na pasmo?
Vodni psi rabijo več. To so zlati prinašalci, kavalieri, te, ki so skozi izpostavljeni vodi. Te pa rabijo mnogo, mnogo več.
Kaj je za vas recimo pretiravanje pri negi? A so to špangice, oblekce? Pri čem se vi v bistvu ustavite in rečete, da...
Pri razbarvanju, barvanju dlake, temu bi rekla stopija. Oblekce, če ste mislili na to, pač bi jih celo priporočala, ker so večinoma te kuški majhni, vsi postriženi na kratko, vsi živijo v stanovanjih in psa zebe, ko gre ven, tako kot vas.
A imate na svet za na konc, recimo, koliko ne ljudje bodo pozorni na to, da je to le žival, da to ni človek?
Mrdijo zato, ker imajo na sebi staro dlako. Zato, ker se na eno zdravo dlako prilima 60 odmrlih dlak in pes Bob je že začel smrdeti, ker dlaka na njemu razkraja, zato smrdi pes.
Evo, zvedeli ste vse o tem, kdaj je premal, kdaj je preveč, s kakšnim šamponom in zakaj. Oddaje je konec, z vami sva bile Breda Kralj in Metka Lamovšek, negovalka pasje dlake. Hvala vam, Metka, za vpogled v nego hišnih živali Slovencev. Oddajo pripravilo kinološko društvo Port. Ostanite na frekvencah Radio Europa 5 in lep pozdrav sem skupaj.